Հինգ հունիսի
Մաս առաջին
Ձյարշավը մի օր առաջ է նշանակված վաղվատոնի պատճառով։ Անելկան ու հորաքույրես եկան այսօր առավոտյան աղախնի հետ։ Բերելով հետները ձյարշավի համար զգեստեղ են պարունակող արկղերի ահագին մի կույտ։ Անելկայի վրա նայելուն պես հուզվեցի ու վախեցա։ Ինձ թվաց, թե նա սաստիկ ընկել է, թշերը դեղնել են, կորցրել է իր առաջվա ջերմեռանդը, լղարել է և մեջը ինչ-որ մշուշային բան էր երևում, որ ինձ հիշեցնում էր ուվի ջուշավանի կերպարանքները։ Հորաքույրս ու նրա մայրն այդ չեն նկատում, որովհետև շարունակ նրա հետ են լինում, բայց ինձ համար, որ մի քանի օր է Պլաշովում չեմ եղել, զանազանությունն արդեն նկատելի է։ Սիրտս լցվում է ապաշավանքով ու կարեկցությամբ։ Ակներև է, որ այդ բոլորի գլխավոր պատճառը նրա սրտում կատարվող կռիվն է։ Եթե նա ուզենար վերջ դնել այդ կռվին, եթե նա ցանկանար հետևել իր սրտի ձայնին, սրտի, որ պատկանում է ինձ և բարեխոսում է ինձ համար, այն ժամանակ նրա անհանգստությունը կվերջանար ու կսկսվեր բախտավորությունը։ Օրեցօր ավելի ու ավելի խորն եմ թաղվում ոտնասույզ ավազանի մեջ։ Ինձ թվում է, թե գիտեմ Անելկայի դեմքի ամեն մի մանրամասնությունը, ամեն մի, թեկուզ ամենաաննշան գիծը, և թե նրան չտեսած ժամանակս այնպես եմ երևակայում նրան, որպես թե առաջից կանգնած լինի, և սակայն ամեն անգամ, երբ մի քանի օրվա անջատումից հետո նորից տեսնում եմ նրան, մեջը մի նոր հրապույր եմ գտնում ու նոր հաճույք ստանում։ Ասել անգամ չեմ կարող, թե ինչ աստիճան բավականություն է տալիս նա իմ բոլոր էսթետիկական պահանջներին, որքան խոր եմ զգում, թե նա իմ տեսակիցն է, իմ գեղեցկության իդյալն է, իմ տենչած կինը։ Այդ զգացումն ինձ կես միստիկական, կիսով չափ էլ բնագիտական հիպոթեզին համապատասխանող հավատ է ներշնչում, թե բնությունը նրան ինձ է վիճակել։ Այժմ էլ, երբ հանիվների ձայնը լսելիս վազեցի ներքև, հյուրերին դիմավորելու, նորից ինձ տիրեց այն զգացմունքը, որ ես կանվանեի հպատակումը նրա հրապույրների ուժին։ Նորից իրականությունն ինձ ավելի կատարյալ երևաց, քան այն պատկերը, որ կրում էի սրտումս։ Անելկան հագել էր անթափ մետաքսից ճանապարհի թեթև վերարկու։ Գլխարկը շրջապատված էր երկար մոխրագույն քողով, որ կապված էր Լոնգլես կզակի տակից։ Իսկ այդ մոխրագույն շրջանակի միջից շպտում էր նրա չքնաղ, քաղցր դեմքը, որ ինչպես միշտ ավելի փոքրիկ աղջկա դեմքի էր նմանում, քան արամբի կնոջ։ Նա ինձ բարևեց սովորականից դուրս ուրախ ու սրտագին։ Երևում էր, առավոտյան ճանապարհորդությունն ու ձիարշավից ստանալիք զվարճության հույսը շատ լավ էին ազդել նրա դրամադրության վրա։ Այդ իմ սիրտը սլցրեց բերկրանքով, որովհետև հիմք տվեց ինձ մտածելու, որ ինձ տեսնելը նրան ուրախություն է պատճառում, և որ Պլոշովը իմ այնտեղ չաղած ժամանակը նրան դատարկ ու տաղտկալի է թվում։ Իբրև հյուրասեր տանտեր, մի թևս տվեցի հորաքրոջս, մյուսը Անելկային։ Տանս սանդուղքները շատ լայն են, այնպես որ կարելի է երեքով կողքեկող բարձրանալ, և այդպիսով նրանց տարավերև։ Վեր բարձրանալիս, նրանք սաստիկ զարմացան, տեսնելով շքեղ ծաղկազարդված սանդուղքները։ «Այդ իմ սյուրպրիզն է», ասացի ես։ Այդ ասելիս, թևովս սեղմեցի Անելկայի կուռը, բայց այնքան կամաց, որ արածս կարելի էր հանկարծական ու ակամա շարժումից առաջացած համարել։ Հետո դարձա հորաքրոջս։ «Ճաշ եմ տալիս, ի պատիվ Պլոշովսկիների տոհմի հաղթության»։ Հորաքրոջս այդ շատ խանդաղատեցրեց։ «Ախ, եթե իմանար, թե որքան քիչ էին հետաքրքրում ինձ այդ րոպեին Նաթիբոյն ու այն բոլոր հաղթանակները, որ կարող էին տանել Պլոշովսկիների ձիերը ամբողջ Եվրոպայի արշավահանդեսներում»։ Անելկան ընդհակառակը, ինչպես երևում էր, հասկացավ, թե ինչ մտքով պետք է ընդունել իմ ասածս, բայց այնքան ուրախ զվարթ տրամադրության մեջ էր, որ թռուցի հայացք գցելով ինձ վրա, ժպտաց ու շրթունքը գծեց։ Քիչ էր մնում գլուխս կորցնեի։ Ինձ թվում էր, թե Անելկայի մեջ նկատվում է մի տեսակ ուրախ կոկետության նշույլ, որ մինչև օրս նրա մեջ չկար։ «Անկարելի բան է», մտածեցի ինձ, «որ նա ինքնասիրությունից բոլորովին զուրկ լինի, որ նրա սրտին դուր չգա այն, որ ինչ որ անում եմ, նրա համար ու նրա շնորհիվ եմ անում»։ Մինչ այդ հորաքույրս վերարկուն հանեց ու գնաց ակը տալու Նաթիբոին ու Ավրորային։ Իսկ ես տվեցի անել կային ճաշի հրավիրվածների ցուցակն ու ասացի. Աշխատել եմ ընտրել Միմիային քեզ հաճելի մարդկանց, բայց եթե կուզես, որ ուրիշներին էլ կանչեմ, իսկույն հրավիրատոմս կուղարկեմ կամ ինքս կերթամ հրավիրելու։
Որակրոջը ցույց տուր,
պատասխանեց Անելկան։
Թող նա ընտրի։
Չէ, հորաքույրը կնստի սեղանի գլխին ու մենք կմոտենանք նրան շնորհավորելու կամ ցավակցություն հայտնելու, բայց տանտիրուհու դերն այս տանը դու պետք է կատարես։ Անելկան մի քիչ կարմրեց ու խոսակցության նյութը փոխելու համար ասաց.
Դու ասա, սիրելի Լեոն, Նաթիբոյը հաղթությունը տանի, հորաքույրը սաստիկ հույս ունի ու չափից վեր հետաքրքրվում է դրանով։
Ես որ արդեն հաղթությունը տարել եմ, որովհետև իմ տունը հյուր է այն էակը, որ այժմ առաջից նստած է։
Դու հենց կատակ ես անում, իսկ ես իսկապես վախենում եմ։
Գիտես ինչ կա, պատասխանեցի ես լրջորեն։ Եթե Նաթը մրցանակը չտանի էլ, հորաքույրն էլի ուրախանալու մեծ պատճառ կունենա։ Իմ հավաքածուները մի քանի շաբաթից հետո Վարշավայում կլինեն, իսկ 10 տարուց ավելի կլինի, որ այդ նրա սրտի ամենամեծ փափագներից մեկն է։ Հորս շատ էր հորդորում, որ հավաքածուները փոխադրի այստեղ։ Արդեն բոլոր լրագիրները հոդվածներ են տպում այդ բանի մասին, և էլ ասել չեմ կարող, թե ինչ գովասանքներ են շրայլում իմ մասին։ Նրա քաղցր երեսը ձեռած զվարթացավ։
Ցույց տուր, կարդա,
ասաց նա։ Նրա ուրախությունը, որ տեսա, քիչ էր մնում ձեռները բռնեի ու համբուրեի։ Այդ ինձ համար մի նոր ապացույց էր, որովհետև եթե անտարբեր լիներ նա դեպի ինձ, իմ մասին գովասանքները նրան ուրախություն չէին պատճառի։
Չէ, պատասխանեցի ես, կկարդամ, երբ որ հորաքույրը գա, կամ ավելի լավ, կխնդրեմ նրան, որ նա կարդա, իսկ ես այդ միջոցին թաք կկենամ քո հետևին, որովհետև այդ ժամանակ հիմար կերպարանք կունենամ, իսկ ես չեմ ուզում, որ դու տեսնես ինձ այդպիսի կերպարանքով։
Ինչու պետք է հիմար կերպարանք ունենաս։ Նրա համար, որ այդ իմ արածը չէ, այլ քո արածն է, այդ գովասանքները քեզ պետք է վերաբերվեն։ Ինչ ասես կտայի, միայն թե կարողանայի պարոն ժուրնալիստներին ասել, եթե դուք այդքան մեծ բան եք համարում այդ, վեր կացեք, գնացեք պլոշով ու ծունկ չոքեք այն ոտների մոտ։
Լեոն, Լեոն,
ընդհատեց Անելկան։ Կամաց, թե չէ ես էլ նույնը կանեմ, և վեր չեմ կենա, մինչև որ չհամաձայնես, որ քո ազդեցության շնորհիվ եմ արել այդ։ Անելկան չէր իմանում ինչ պատասխաներ ինձ։ Ճիշտ է, իմ ասած խոսքերը սիրահարությունից գժվածի խոսքեր էին, բայց ազատ, կատակով և ուրախ խոսելակերպս այնպիսի տրամադրություն առաջացրեց, որ միանգամայն անհնարին էր տրագիկաբար ընդունել ասածս։ Իսկ ինձ ուրախություն պատճառեց այդ նոր ձևը, որովհետև տեսա, որ նրա միջոցով կարելի է շատ բան ասել ու շատ խոսակցություն անել։ Սակայն չուզանալով ոչիչարը գործ դնել այդ ձևը, ոչ էլ երկարացնել այդ կերպով սկսած խոսակցությունը, իսկույն սկսեցի խոսել այն փոփոխությունների մասին, որ մտադիր եմ անել տանս մեջ։ Ամբողջ հարկը հատկացնում եմ թանգարանին, ասացի ես, բացի այն սենյակից, որի մեջ դու ապրում ես իրանցյալ ձմեռ, նա կմնա այնպես, ինչպես որ էր։ Ես միայն թույլ տվեցի ինձ մի փոքր զարդարել այսօր այդ սենյակը քո գալու պատճառով։ Այդպես խոսելով տարա նրան դեպի դուռը։ Անելկան կանգ առավ շեմքի վրա և չկարողացավ զսպել իրեն, բացականչեց.
«Ախ, ինչի անալի ծաղիկներ են»։
«Դու ինքդ աշխարհիս ամենաչքնաղ ծաղիկն ես»։ Սա ձայնով պատասխանեցի ես ու հետո լրջությամբ ավելացրի. «Հավատա, Անելկա, սուտ չեմ ասում, ես կուզեի այս սենյակում մեռնել»։ Ախ, որքան անկեղծություն կար ասածիս մեջ։ Անելկայի երեսը կարծես մշուշով ծածկվեց, ուրախությունը կորավ։ Տեսա, որ ասածը սաստիկ հուզեց նրան, ինչպես մարդուս հուզում է սրտի յուրաքանչյուր անկեղծ հեծություն։ Մի վայրկյան նրա գլուխը, ձեռներն ու կուրծքը ցնցվեցին, կարծես նրա հետևից հանկարծ մի ինչ-որ զորություն հրեց նրան դեպի ինձ։ Բայց այս անգամ էլ նա ինքն իրեն հաղթեց։ Մի րոպեաչափ կանգնած մնաց առաջից, աչքերը կիսախուպ, և ի վերջո ասաց մի տեսակ տխրագին լրջությամբ.
Այնպես արա, որ կարողանամ ազատ զգալ ինձ քեզ հետ։ Մի վշտացնի ինձ։ Լավ անելկա, ասացի ես, դա շինք կապված է, ահա իմ ձեռքը։ Եվ ձեռքս մեկնեցի դեպի նա։ Անելկան այնպես պինդ սեղմեց ձեռքս, կարծես դրանով ուզելիս լիներ արտահայտել այն բոլորը, ինչ որ արգելել էր ասել լեզվին։ Այդ ինձ համար հազար խոսքից լավ էր, և այն աստիճան ուրախացրեց ինձ, որ քիչ էր մնում հարբածի պես կանգնած տեղումս երերայի։ Վերադարձիցս հետո այդ առաջին անգամն էր, որ պարզ զգացի, թե տիրանում եմ Անելկային։ Այնպես, որ այսուհետև նա հոգով մարմնով ինձ է պատկանելու։ Այդ այնպիսի անհուն երջանկության զգացումն է, որ դրա հետ միասին սիրտս մի տեսակ ահ էր զգում։ Առաջից բացվում էր մի նոր, ինձ անհայտ աշխարհ։ Այդ րոպեից սկսած ես համոզված եմ, որ նրա դիմադրությանը վերջ տալու համար ոչինչ պետք չէ, բացի ժամանակից, կարճ ժամանակից ու իմ համարձակությունից։ Հորաքույրս վերադարձավ ախորատենից վարդագույն տրամադրությամբ։ Նա Թիբոյի թանկագին առողջության դեմ ոչ մի փորձ տեղի չէր ունեցել։ Ձիավարժ վեպը հորաքրոջս բոլոր հարցերին միայն մի բան է գտել պատասխանելու։ All right. Ջեք Կուսն էլ սաստիկ աշխույժ է եղել։ Մենք մոտեցանք պատուհաններին, տեսնելու համար, թե ինչպես էին դուրս բերելու ապագա հաղթողին, որովհետև մոտենում էր այն րոպեն, երբ նա պետք է գնար Մոկոտովսկի դաշտը, ու այնտեղ կանգնած տեղում դոփ էր, սպասելով իր հերթին։ Եվ իրոք, մի քանի րոպե անցած, մենք տեսանք, թե ինչպես երկու ախորապաններ դուրս քաշեցին նրան բակը, բայց մեր աչքերը շատ էլ չէին կարող զվարճանալ նրա մարմնաձևերի գեղեցկությամբ, որովհետև կարծես նրան կոխել էին մի տոպրակի մեջ ու կարել։ Տապճակի վերևի ծակերից երևում էին միայն նրա մեծ-մեծ ու հեզ աչքերը, իսկ ներքևի բացվածքից դուրս էին պրծած նրա առածգական ոտները, որոնք արդարև կարծես պողպատակուր լինեին։ Նա Թիբոյի հետևից գալիս էր Վեբը, իսկ ամենահետևից մեր տնասուն փոքրիկ անգլիացի Ջեք Կուսը, որ հագել էր ժոկեի ոտնամաններ ու բաճկոնի վրայից նոր սյուրտուկ։ Ես ցայն տվեցի նրան բաց պատուհանից։ Անունդ գետնով չտաս, Կուբա։ Նա գլխարկը վերցրեց ու ցույց տալով նրանով նա Թիբոյի վրա, ուրախ-ուրախ պատասխանեց ամենամաքուր, ոչ լոնդոնացու, այլ բուժանացու արտասանությամբ. Միայն գավակը կտեսնեն, ձերդ վսեմափայլություն։ Նստեցինք նախաճաշելու, թեև շատ շտապում էինք նախաճաշը շուտ վերջացնել, բայց հորաքույրս էլի ժամանակ գտավ, սուրճ խմելիս կարդալ հորս հավաքածուների Վարշավա փոխադրելուս մասին լրագիրներում տպված հոդվածները։ Զարմանալի բան է, որքան դյուրազգաց են կանայք դեպի ամեն մի հրապարակական գովասանք, որ վերաբերվում է իրենց մոտիկ տղամարդկանց։ Հորաքույրս ուրախությունից ծաղկի պես բացվեց, և միանգամայն աննման էր, երբ ընթերցումը անդադար ընդհատելով, ակնոցների վրայով մերթի ացմունքով ինձ էր նայում, մերթ ուշի-ուշով Անելկային, և ժամանակ առ ժամանակ ասում էր դոգմատիկական կերպով. Ոչինչ չեն չափազանցել, Լեոնը միշտ այդպես է եղել։ Ես միայն փառք էի տալիս Աստծուն, որ այդ ժամանակ ոչ մի սկեպտիկ տղամարդ չկար, թե չէ անշուշտ շատ հիմար կերպարանք կունենայի։ Տիկինների հագնվելու ժամը հասավ։ Հագնվելու գնալիս հորաքույրս, որքան կարելի էր անտարբեր արտահայտություն տալով դեմքին, ասաց. Պետք է շտապենք։ Օրիորդ Զավիլովսկային խոստացել եմ հետը ստանել արշավահանդես։ Հոր հետ պետք է գնար, բայց հոր ոտները երկու օր կլինի բռնվել են։ Այդ ասաց ու գնաց։ Ես ու Անելկան նայեցինք իրար երեսի։ Նրա բեռնի ջհակները բարձրացան խորամանկ ժպիտից, իսկ ես ասացի. Տեսնում ես, Անելկա, նոր հարցնախոսություն է։ Նա մատը դրեց բեռնին, իբր զգուշացնելով ինձ բարձրաձայն խոսելու համար, ու ծլկեց իր սենյակը, բայց մի րոպե անցած նրա սիրուն գլուխը նորից երևաց դրան հետևից։ Հիշեցի, որ օրիորդ Հիլստին չես հրավիրել, ասաց նա։ Այո, չեմ հրավիրել։ Ինչու՞։ Որովհետև ես նրան սիրում եմ աչքիս առաջ չեղած ժամանակ, պատասխանեցի ես ժպտալով։ կատակը դեն կենա, ինչու չես հրավիրել։ Եթե ուզում ես, այժմ կկանչեմ։
Ինչպես քեֆդ կուզի։
Պատասխանեց նա ու նորից անհայտացավ։ Իմ քեֆս ուզեց չհրավիրել օրիորդ Հիլստին։ Մի ժամ անցած մենք ճանապարհ ընկանք դեպի Բելվեդերյան ծառուղին։ Անելկան անկվածազարդ բացգույն շոր էր հագել։ Այնպես վարժվել եմ ամեն ինչ նրան աչքերովս հայտնել, որ նա հայացքիս մեջ պարզ տեսնում էր հիացմունքս։ Ես այդ հասկացա նրա դեմքից, որ միաժամանակ և բերկրանք էր արտահայտում, և մտահոգություն։ Ճանապարհին կառքը կանգնեցրինք Զավիլովսկիների ամառանոցի առաջ։ Զանգը խփեցի, թե չէ, դուրը բացվեց, ու Պաննա Հելենան գորշ արծաթագույն հագուստով կանգնեց կողքիս, կամ, ավելի ճիշտ ասած, վեհապան ցլացավ կողքովս, հազիվ գլուխ տալով ինձ։ Օրիորդ Զավիլովսկան ավելի տգեղ, քան սիրուն շեկ աղջիկ էր, սառը, բաց կապտագույն աչքերով, անժպիտ դեմքով, չափից դուրս նազանի շարժմունքներով։ Նա համարվում է կատարելատիպ ազնվակրթության։ Մի բան, որին ես հոժարությամբ կհամաձայնեի, եթե որ կիրթ ձևերի տեր համարեինք ամեն մի մարդու, որ ձգված է պահում իրեն։ Նրա վարմունքն ինձ հետ նրա աչքերի պես սառն է, և այն աստիճան սառը, որ դժվար է երևակայել, թե անկեղծ լինի։ Նա անշուշտ դիտմամբ վարմունքի այդպիսի եղանակ է ընտրել, հուսալով այդպիսով գրգռել իմ ինքնասիրությունը, և շատ հիմարություն է արել, որովհետև այդ ինքնասիրությունը չի գրգռում, այլ միայն ձանձրացնում է ինձ, ու դրա շնորհիվ ես նրանով միմիայն այնքան եմ զբաղվում, որքան պահանջում է քաղաքավարությունը։ Սակայն այսօր նրանով սովորականից մի քիչ ավելի էի զբաղվում, որովհետև նա ինձ համար շանթարգելի դեր էր խաղալու, այսինքն հասարակության հետաքրքրությունն իր կողմեր գրավելու, և փարատելու էր այն կասկածները, որոնց կարող էր տեղիք տալ իմ ու Անելկայի մի կարգում նստած լինելը։ Մենք իսկույն շարունակեցինք ճանապարհը, բայց դանդաղակայլ, որովհետև եղանակը պարզ էր ու ձիարշավ գնացող չափազանց շատ կար, այնպես որ կարգերի տուտը չէր երևում։ Առաջից ու հետևից տեսնում էի հովանոցների մի ամբողջ գետ, որ շատ սիրուն տեսարան էր ներկայացնում։ Հովանոցների գույնզգույն երեսները պայծառ փողփողում էին արևի առաջ, իսկ նրանց տակին գոյանում էին գունավոր ստվերներ, որոնց միջից երևում էին կանացի գլուխներ, քնքուշ ու նուրբ դիմագծերով։ Սիրուն դեմքեր համեմատաբար շատ կային, բայց նրանք զուրկ էին տեմպերամենտից։ Տեմպերամենտ չէր նկատվում մինչև անգամ ֆինանսական աշխարհին պատկանող տիկինների մեջ, որոնք, ասենք ինչպես շատ բաներ, տեմպերամենտն էլ ավելի ցույց են տալիս, քան ունեն, քան իսկապես ունեն։